Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmieji Marijos radijo klausytojai, kaip jau esame įpratę, pirmadienį studijoje kartu su gerbiamu Henriku Pupeliu dalyvavom laidoje tikėjimo žvilgsniu, taigi kalbam apie mokslą ir tikėjimą. Pašnekovas jau mums neblogai pažįstamas, taigi Henrikas Pupelis, įgyjęs techninio mokslo inžinieriaus specialybę dabartinėme VGTU universitete. Paskui gilinosi į kvantinę mechaniką, kosmologiją, filosofiją, religijas. Taigi čia mūsų pašnekovas, pastaraisiais metais jis publikuoja straipsnius apie paminėtus jau, sakyčiau, ne tik humanitarinius, bet tokius daugiau gal nebūtų net savotiškai metafizinius dalykus, bando juos sugretinti su empiriniais mokslais, na ir kažką tai tokiu atrast kaip ir kokius bendrus dėsnius ir bendrus dėmenis. Na bet prieš pradėjant laidą pirmiausia pasimelskim, nusiraminsim, paskui važiuojam. Vardan Dievo Tėvo
ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
Palaimink Viešpatie mūsų gyvenimą ir ypač šią laidelę, kad pažintume tave gyvąjį Dievą vieną trejybėje, tavim visiškai pasitikėtume, turėtume iš tikrųjų gyvenimo tokį vaizdą, kokį tu norims Viešpatie suteikti. Ir tave pažindami turėtume ne tik tai čia palaimintą gyvenimą, bet svarbiausia santykiam žinybėje su tavimi vienu trejybė Dievu. Amen. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Taigi, tęsiam pokalbius apie mokslą ir tikėjimą. Šiandien pakalbėkime apie taip gerai ir dažnai girdimą žodį informaciją ir pabandysime pasiaiškinti, kokius materijos pažinimo dalykus suponuoja šis žodis. Taigi, šiek tiek pakalbėsim ir apie kvantinio kompiuterio teorinį bei eksperimentinį pagrindą. Pažvelgsime, ką bendro paminėti dalykai turi su žmogaus pasaulėvaizdžiu. Juk ir mes, krikščionys, galime pasakyti, kad žmogaus protą pranokstančią informaciją apie Dievo tikslą žmogaus atžvilgiu bei žmogaus egzistencinė prasme, būtent mes gavome iš mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus. Taigi, gerbiamas Henrikai, žinom, kad informacija tai labai dažnai girdimas žodis mūsų kasdienybėje, kalbama apie informaciją esančią žmogaus prote, kalbama apie informaciją esančią įvairiausių publikacijų tekstuose bei kompiuteryje, kalbama apie informaciją saugomą kvantinę formą, informacinį lauką, informaciją saugomą visatos hologramų ir panašius dalykus ir taip toliau. Iš tam tikrų neurologijos mokslo atstovų tenka girdėti, kad žmogaus prote esanti informacija vertina pagal neuronų jungčių skaičių. Tekstuose esanti informacija skaičiuojama raidžių, žodžių, puslapių ir panašiais skaičiais. Kompiuterio informacijos galimybės vertinamas bitais, o kūrimo kvantinio kompiuterio kubitais. O čia man tokie dalykai net ir...
Kubitas. Aš nežinau irgi kaip kirčiuoti, tiesą sakant, ar kubitas, ar kubitas.
A, dievas žino. Atsiranda mėginimų skaičiuoti visatoje esančią informaciją, girdami ir apie informacijos tvermės dėsnį. Na tai dėl informacijos esančios tekstuose bei kompiuterėje, laikmenose ir panašiai, tie dalykai yra suprantami, bet visa kita tai kažkokia tai žodžių informacija painiava. Ir kartais nežinai, tikėti ar netikėtais dalykais čia realu ar nerealu, tai būtų gerai, kad paminėtus dalykus galėtume pasiaiškinti išsamiau. Taigi, tiesiog jūs ten domitės, tai jūs ir šnekėkit.
Tai ačiū. Kas susipažinęs su filosofinėmis sistemomis, puikiai žino, ką jose reiškia dalykai, kurie nepriklauso nuo žmogaus sąmonės. Taigi, užbėgant į priekį, galima pasakyti, kad moksle iš superpozicijos bei susietumo fizikinės sampratos gimusi informacijos savoka suponuoja nematerialų veikimą, kuris nepriklauso nuo žmogaus sąmonės. Todėl tai nėra ta pati informacijos samprata, kai kalbame apie materialius informacijos nešėjus, pavyzdžiui, parašyto teksto raides ar kompiuterėje panaudojimus elektromagnetinius signalus, kurios galime paaiškinti žodžių materiją, o subtiliame jos lygyje žodžių dalelė arba žodžių elektronas. Taigi šiuo atveju kalbame apie dalykus turinčius fizinę prasmę, o su jais siejama informacija priklauso nuo žmogaus sąmonės. Netgi jei kompiuteris kažką tai atlieka tarsi savarankiškai, tačiau tokį jo savarankišką protavimą, aš kabutėse turiu omeny, sukūrė žmogus. Žinoma, šiuo atveju informacijos nešėjus galima skaičiuoti, o drauge galima bandyti skaičiuoti ir kiek juose sutalpinama informacijos. Taigi žodis informacija gali turėti ne vieną ir tą pačią prasme. Pažvelgus, kaip žmogus suvokia pasaulio pažinimo tam tikrus dalykus, tai žodžio informacija, paaiškinimas drauge, yra tarsi tam tikro žmogaus pasaulėvaizdžio testas. Čia galima suformuluoti netgi štai tokį klausimą. Dabar formuluoju. Kiek linijų, kuriomis žmogus savo sąmonėje atskiria matomą pasaulį nuo nematomą, leidžia nubrėžti pasaulio stebėjimo faktai ir apie tos faktus kūrimus loginės konstrukcijos.
Na, tai čia galėtume prisiminti tikėjimo išpažinimo ir klausimą apie matomą ir nematomą pasaulius atskiriančias linijas, nes čia toks labai įdomus dalykas. Tai krikščionio sąmonė tokių linijų skaičius turėtų būti didesnis nei vienetas. galėtume taip teikti, ne? Arba viena linija, bet labai labai jau ryški linija, kaip skiriamoji riba, kad žmogus netapatus Dievui. Tai kaip supratome iš ankstesnių mūsų pokalbių, materialistams iš viso nereikia jokių linijų, nes jie pripažįsta vien tik matomą pasaulį. Kalbant filosofinių žinių kontekste, materialistai tiki, kad vienintelis dalykas, kuris nepriklauso nuo žmogaus sąmonės, tai materija. Šiandieniniai modernus panteistai šneka, kad egzistuoja nematomas pasaulis kaip kažkokios tai subtilios energijos informacinis laukas, kurį jie besąlygiškai tapatina su savo sąmonė. Čia reikia labai dėmesį įsiklausyti, nes kas žino tos dalykus, tai tie iškart supras, bet kas ne, tai bet nieko. Tad tokie naujų religijų atstovai, taip pat ir materialistai, kaip ir materialistai, nenubrėžia nei vienos skiriamosios linijos. Mes, krikščionis, savo dvasę kažkiek tai bandome tapatinti su Dievu, jeigu taip galėtume sakyti, grubiai čia pasakysiu. Tačiau nei Dievo dvasios, nei savo dvasios mes neprilyginame jokioms mokslui pažinioms energijoms. Be to, vadovaujamės Naujojo Testamentu, kurio kontekste galime save analizuoti ir atpažinti priimtinus ir nepriimtinus Dievui savo dvasinius aspektus. Taigi, apie matomą ir nematomą tikrovę jau nemažai kalbėjome anksčiau. Galbūt jau pakankamai apie ją visiems aišku pasidarė. Taip čia galėtume.
Na, čia tikrai tarsi kartuojam ankstesnės mintis, bet kalbėjome ir daug ką įsiaiškinome, tačiau įgirdėme apie mėginimus visatos informaciją paskaičiuoti kubitais ir suformuluoti informacijos tvermės dėsnį, vadinasi, dar turime papildomai pakalbėti. Nes paminėti mėginimai suponuoja informacijos sutapatinimą su materija, tarsi joje randasi informacija be žmogaus įsikišimo. Žmogaus sąmonėje kūrimo pasaulėvaizdžio klausimų – tai moderniausias panteizmas, apie kurį taip pat kalbėjome anksčiau. Fizikos mokslo žinių atžvilgių visiškai suprantami bandymai vertinti kompiuterių galimybės bitais ar kubitais. Aiškus klausimas ir dėl suformuluotų energijos tvermės ir kitų fizikos dėsnių, bet dėl informacijos skaičiavimo visatoje, bei informacijos tvermės dėsnių egzistavimo, tai tokius dalykus reikėtų pasiaiškinti mokslo žinių bei jų dėka sukurtų teorijų kontekste. Galbūt tokiu klausimu būtų galima netgi pafilosofuoti.
Jo mūsų pirmose pokalbiuose žodis informacijas iškylo ir mums, na, man iškėlė tam tikrų klausimų. Sakykime, žodis informacija ankstesnėse laidose buvo girdimas ir jį nagrinėjome mokslinių žinių kontekste ir parodėme, kaip šis žodis tapo savoka, kuri suponuoja nematomo, kaip nejudančio pasaulio dėmenį. Tačiau kalbant apie kompiuterį, žodis informacija siejamas su matomu pasaulės kompiuteryje vykstantys procesai neįmanomi be elektros srovės bei magnetizmo, tai yra tam tikro mechanistinio veikimo pagristų dalelių judėjimo. Todėl norėtume, kad šioje laidoje apie tokius dalykus pasiaiškintume, būtų gerai pasiaiškinti šiek tiek ir išsameu.
Na, norint atsekti, kai fizikos mokslė žodis informacija įgavo nemedžiagiškumą, bei nejudėjimą suponuojančių savokos statusą, teks prisiminti istoriją siekiančią praeito amžiaus 40-metį. Būtent paminėtų laikotarpių Einšteino ir Boro ginčia dėl atomo skilimo žodis informacija susijęma su atomo skilimo procesų aiškinimais. Todėl šis žodis vėliau tampa savoka, kuri suponuoja tam tikrų dalykų supratimą. Kita vertus, iš atomo skilimo klausimų gimus informacijos savoka nuveda į skirtingų žmogaus sąmoje konstruojimo pasaulėžio aspektus. Taigi tokie dalykai kelia gausybę klausimų ne tik jums.
Taigi galėtume tiesiog, na ir mums rūpėtų, bet ir taip tokį bendrą klausimą užduoti. Apie ką tie pasaulio garsieji fizikai taip diskutavo?
Na čia dabar aš jau pasiplėtosiu šiek tiek. Nors jau mes kažkada kalbėjom anksčiau to klausimus, bet dabar reikia vėl naujai, kadangi iš kito kampo, sakykime, pažvelgsim. Taigi praeito amžiaus nors iš to paties kampo. Iš to paties tik kitais žodis galbūt. Taigi praeito amžiaus 40-metyje mokslas įstrigo ties atomo skilimo klausimu, kuris ir buvo mokslinio ginčo objektas. Pasak Boro, atomas randasi superpozicijos būsenoje. Einšteinas norėjo matyti konkrečią tokio dalyko priežastį, todėl formulavo štai tokį klausimą. Jeigu dalelė turi savybę kaip sukinį, savo judesio kiekio momentą, kurio anksčiau neturėjo, tai reiškia, kad su dalelė kažkas atsitiko. Kas ir kodėl, klausė Einšteinas. Boras aiškina, kad šiaip jau su dalelė nieko nevyksta ir tik matavimas, galintis nustatyti, ar atomas suskilęs ar ne, atomas suardo. Tai reiškia, kad matematinėme aprašyme suyra bangų funkcijos. Einšteino neįtikina, kad atomų skilimo priežastis gali būti žmogaus instrumentinis faktorius skirtas gamtos veikimo pažinimui. Žinoma, už Einšteino ir Boro nugarų stovi ištisos fizikų grupės. Į klausimo sprendimą Einšteino komandoje įsitraukė ir garsiosios kvantinės mechanikos lygties autorius austrų fizikas Erwinas Schrödingeris. Jis pasiūlė mintinį eksperimentą apie dėžėje uždarytą katę. Kartu su atomu ir nuodų pripildyta kapsulė, kuri atomo skilimo metu sudūžta, išleisdama katei mirtiną nuodų dozę. Pasibaigus pusamžiui, skilimas įvyksta su 50% tikimybė. Taigi mintinio eksperimento esmė ta, kad katės gyvybė nepriklauso nuo to, ar mes pažvelgsime į dėžę, ar į gyvą, ar ne. Priklauso nuo atomo skilimo tikimybės. Čia ir yra žmogui nesuvokimo kvantinio paradokso esmė. Tuo pačiu metu katė ir gyva, ir mirusi. Taigi dėl kvantinių būsenų superpozicijos įvyksta kvantinis susietumas. Atkreipkime dėmesį į tai, kad šiame Einšteino ir Boro ginče prieinama realaus fizinio pasaulio veikimo pažinimo riba, o toliau seka skirtingi pažinimo įsivaizdavimai, kurių teisingumą arba neteisingumą te gali patvirtinti stebėjimai bei eksperimentai.
Na ir vis dėlto čia tada reikėtų sukonkrendinti, kuo čia dėtas žodis, ta savoka informacija.
Tiksliai, taip daug kalbėjau ir nepasakiau esmės. Žodis informacija buvo panaudotas Einšteino, Rosenų ir Podolskį štai tokios esmės klausimo formulavime. Jei kvantinis susietumas vyksta dėl kvantinių būsenų superpozicijos, ar tai nereiškia, kad fotonai keičiasi informaciją per atstumą, neprarasdami laiko? Iš šį klausimą garsiai trijulės protai atsako taip. Tai neįmanoma, nes toks keitimasis informacija prieštarauja specialiai reliatyvumo teorijai. Vadinasi, dalelės tokias savybės turi turėti iš anksčiau. Taigi, 1935 metais buvo štai toks fizikų klausimas ir toks atsakymas į jį. Vėliau šio klausimo pagrindu įsirutuliojo informacijos kaip visatos nemedžiagiško dėmens samprata. Kita vertus, atsakymas apie dalelės. Tarsi turimas informacinės savybės, tam tikro žmogaus sąmonėje pagimdė matomo ir nematomo pasaulio sutapatinimo pasaulėvaizdį.
Taip, čia gana sudėtinga darosi, tai galima būtų taip paklausti. Kaip tokius dalykus reikėtų suprasti žmogaus sąmonėje kūrimo mokslinio pasaulėvaizdžio aspektu, kuris galėtų būti pagristas eksperimentais, nes žmogus nori patikrinti, pamatoti, pasižiūrėti ir to, teisėtai galbūt reikia.
Įsivaizdavimai būtini patikrinti. Šiandieniniai eksperimentai rodo, kad dalelės su sveikais sukiniais apie savo sukinius tarpusavyje keičiasi informacija nesugaištant laiko. Tai reiškia, kad toks jų susietumas pranoksta mechanistiškai paaiškinama dalelių sąveika. Taigi eksperimentai rodo, kad mechanistinis principas, tai yra mokslui matomas, pamatuojamas, pačiupinėjimas pasaulis, nėra objektyvi tikrovė. Tai yra pasaulyje realiai egzistuoja dar ir kitas dėmo, kuris mokslui nepasiekiamas. Kita vertus, Einšteino, Rosenų ir Podolskio atsakymas apie dalelių savybės turi svarų indėlį kvantinės mechanikos pagrindus. Šiandieną žinoma, kad pasinaudojus superpozicijos principo esmė galima paaiškinti dalelių su pusiniais sukiniais mechanistinį susietumą. Tačiau čia neina kalba apie kažkokią tą informaciją, kuri galėtų būti dalelėje. Čia labai svarbu šitą įsidėmėti, nes būtent tas panteizmas ir remiasi šio laikiniam tokiam mokslėm, kaip sakykime, koncepcijom. Ir čia vat, būtent fantazuojant jau kalbama, kad materija protinga. Atvirkščiai, čia kalba eina griežtai tik apie savijukaujančią materiją energiją. Apie jokią informaciją čia neina šiuo atveju, kur dabar paminėjau.
Na, čia šiek tiek galime ir susimaišyti, arba klausytojas negali, bet manau, kad kaip sakyt, ateis metui kažkaip pavyks atsimaišyti.
Už tai apšaudinėjom iš visų pusių.
Tai būtų įdomu pamastyti, ką reiškia, jei viena nuo kitos atskirtos tam tikrų atstumų dalelės tarpusėje sąveikauja. Čia kaip toks teigiam ar neteigiam, man tai dar vis tiek čia šiek tiek savotiškai viskas atrodo. O laikas tam sąveikavimui neprarandamas. Juk tai reiškia, kad neegzistuoja erdvė, kurią mes galime suvokti egzistuojančių daiktų dėka. Turbūt tokia erdvė supratimo analogija turi galioti ir kvantų pasaulyje, tai galėtume tokią prielaidą daryti. Juk dalelės judėjimo trajektorija per tam tikrą laiką sukuria erdvė sampratą, nors dalelė galioja tos pačios neapibrieštumo ribos ar principas, gal principas.
Jei, jos pačios neapibrieštumo galioja principas.
Taigi susietumas reiškia, kad kalba vyksta ne apie vieną dalelę. Na tai čia tiesiog mes patenkam kažkokį kitokį matavimą, aš nežinau kaip.
Tai čia tiesiog patenkam į matavimą, kad nebeegzistuoja erdvė nei laikas.
O tai kur mes esame?
Mes kalbam apie Dievą, jeigu krikščionys, mes sakom, jam neegzistuoja nei laikas, nei erdvė. Tai dabar mes tą matmenį norim parodyti kvantinės mechanikos dėka. Matmenį, kuris yra realus bet ir kuriam neegzistuoja nei laikas, nei erdvė. Tai mes, kaip minėjom, tai yra informacijos savoka. Kaip ir minėjom, pirmose laidose tokių dalelių saveikavimo pagrindų mes parodome visatoje egzistuojantį nejudėjimų dėmenį, jau kartojusiu. Kartu parodome ir realiai visatoje egzistuojančius neišmatuojamus, nematomus, nepačiumėjimus dalykus. Kitaip tariant, būtent toks susietumas, apie kurį dabar kalbame, yra vienas iš mūsų akivaizdžiausių mokslinių arkliukų, nuo materializmo bei panteizmo ginant biblijinį, o kartu ir filosofinį aristotelišką atomistinį pasaulėvaizdį. Būtent toks susietumas.
Tai ką reiškia toks susietumas? Sakėte, kad dėl kvantinių būsinų superpozicijos įvyksta kvantinis susietumas. Ar galimi čia įvairius kažkokie susietumai, ar kaip čia?
Galimi susietumai įsivaizdavimo ir interpretacijos. Iš tiesų tai gamtinė tikrovė viena ir ta pati ir nuo mūsų įsivaizdavimo nepriklauso. Taigi nors susietumo pažinimo teorinis šaltinis tas pats, superpozicijos fizikinis principas, bet kaip tas principas realizuojasi tikrovėje, gali parodyti tik eksperimentai. Tačiau įsamesnį atsakymą jūsų klausimą noriu nukelti šiek tiek vėlesniam laikui, kada kalbėsime apie holograminį pasaulėvaizdį ir kūrimo kvantinio kompiuterio teorinį bei eksperimentinį pagrindą.
Na gerai, grįžkime prie to, kaip jūs parodėte visatoje egzistuojančio nejudėjimo dėmens.
Kaip parodo tą dėmenį, jūs norit sužinoti, ne? Po eterio teorijos įstumimo iš fizikos mokslo, fizikiniai reiškiniai pradėti aiškinti lauko teoriją. Laukas suprantamas kaip tam tikra materijos forma, tai yra kaip tolidi fizikinė terpė, kontinuumas, kurioje arba kuriame visatos mastu vyksta visų kūnų judėjimo bei jų saveikavimo procesai. Mums reikalinga esmė ta, kad tokiame lauke bet koks judėjimas negali vykti didesniu greičiu negu šviesos greitis vakuume. Šviesos greitis visatoje neleidžia vykti materialiems mechanistiniams įvykiams vienu ir tuo pačiu laiko momentu. Taigi visi gamtiniai procesai apriboti šviesos greičiu. Jei erdvėje dalelės atskirtos, tai tam, kad tarp jų galėtų vykti mechanistinis kontaktas, yra būtinas laiko tarpas. Kvantinio susietumo eksperimentai parodo, kad viena nuo kitos nutolusios dalelėms visatos apimties atstumais tarpusavio saveikavimų nereikia laiko. Tai yra dalelių saveikavimas įvyksta vienu ir tuo pačiu laiko momentu. Šis mokslinis faktas įrodo, kad iš vieno šaltinio įspinduliuotos dalelės tarsi žino vieno kitos sukinius.
Tai kas čia dabar būtų per tų dalelių žinojimas? Nors sakote žinojimas, jūs sakot kabutėse, bet vis tik ką tai reiškia? Ar mokslas tokiu būdu tarsi rodo, kad materija protinga? Nes čia mes kalbam likti prieš panteizmą, bet man tai toks vaizdas, kad mes nepropaguojam panteizmą.
Ne, jokių būdų, priešingai, net tol ne. Susietumas įrodo, kad ne materija protinga, o protingas nematomas laukas, na arba pati ta informacija, nuo kurio priklauso visato vykstantis judėjimas, o kartu ir materija energija. Kitaip tariant, fizinis pasaulis, kaip kvantinės mechanikos dėka mokslui matomas laukas yra nematomo lauko pasekmė. Fizinis pasaulis, kaip kvantinės mechanikos dėka mokslui matomas laukas, yra nematomo lauko pasekmė. Pakartojau. Kaip pasekmė? Kalbėdami apie nemedžiaginį prioritetą medžiagą, iš akiračio neišleiskime ir mūsų anksčiau aptartos bendrųjų sistemų teorijos bei materijos struktūrizacijos klausimų. Žinoma, čia galima prisiminti ir fluktuacijų aprašymus kvantinėje lauko teorijoje.
Na, čia toks, žinai, truputėlį, kaip vienas, tiksliau, klausytojas sako, stebuklų nėra pagal jūsų tos kalbėjimus, viskas kvantinė mechanika. Tai aš pajokauju, tai dabar taip, man toks kitas klausimėlis būtų. Taigi, empirinis pasaulio pažinimas žmogaus protą nuveda prie filosofinės, na, kol kas dar abstrakčios dievo savokos. A jūsų paminėti dalykai parodo, nu, taip čia, kai jūs iš to dėstot, man atrodo, parodo, kad dievo buvimo įrodymas į žmogaus sąmonę veikimas atkeliavo atskirų empirinių mokslų keliais. Tačiau kažkiek tai pažinti dievą žmogus gali tik gilindamasis į žmonijos religinę patirtį, galiausiai vainikuota apreiškimais. Tai čia, kur na, mes atsidurėm atos?
Atsidurėm dabar, kad jau einam link religijos, o dabar aš noriu vėl tik grįžti prie mokslo.
Nu gerai, prie mokslo, bet man tik vienas
toks... apie jokį jau ten...
Man dievo... tik tai tas toks rizika vis tiek, tos protingas nematomas laukas. Tai čia toks
tai,
man...
Palaukite, tai čia kaip metafora dievo, galim sakyti. No. Jau savo kai yra, jau mes nebeprieštaraujame.
Na gerai.
Reiškia, jau mokslas neprieštarauja. Tikrai taip, dėl to, kad tik tai vainikuoto apreiškimu mes galim, kaip sakyt, kalbėti apie dievo pažinimą kažkokį tai. O kalbant apie mokslą, tai jame prieš 80 metų nebuvo nematerialaus kaip mokslo nematomo laiko savokos, suponuojančios kažkokį tai antgamtinį intelektą. Buvo tik klausimas, ar dalelės gali tarpusavyje pasikeisti informaciją, nesugaištant laiko. Pastarojo dalyko nereikėtų supainioti su mokslininku asmeniniu tikėjimu, ar Dievas yra ir kažką tai daro, ar Dievo nėra. Klausimas apie dalelių sąveikavimo galimybę – tai gamtos pažinimo klausimas. Taigi apie protingą lauką empirinių žinių kontekste galim kalbėti tik pastaraisiais dešimtmečiais. Tačiau mokslininkai bei mokslo filosofai oficialiai nepavadino realiai egzistuojančio, bet nematomo, neišmatuojimo, nepačiupinėjimo lauko, nei žinojimo lauko, nei protingų lauko. Bet savo esmė tai yra tas pats dabar jau prigijęs informacinio lauko pavadinimas. Šiandieną informacinio lauko savokos mes dar neaptarinėjame, kokios tai mokslininkų pasiūlytos filosofinės idėjos kontekste, o tik konstatavome, kaip Šredingerio mintinio eksperimento išvada, suponuojančią vienalaikių įvykių galimybę.
Taigi, pasikartosiu, jog čia pats įdomiausias dalykas, kuris įvyksta žmogaus sąmonė, yra tas, kad prieiname gamtinio pažinimo tam tikrą rybą. Mūsų nagrinimo atveju superpozicija.
Taigi, superpozicija kaip fizinis procesas yra ne tik gamta mokslo klausimas, bet kartu yra ir filosofinis klausimas.
Taigi, pagal jūsų pasakymą, tai labai įdomi Boro komandos oponentų eksperimento išvada, kad tie tuo pačiu metu gyva ir negyva, aišku, čia išjungsim laiką, ne? Tai reiškia, tuo pačiu laiku atomas suskylės ir nesuskylės. Na, tai čia, aš tai čia, žinai, matau šiek tiek filosofavimo, bet jūs šnekėjat, ką norit. Tikrai, gamtos pažymė čia kažkokia tai vienalaikį įvykį. Juk tokia medžiagos pažinimo samprata piešiamas tam tikras pasaulėvaizdis. Taigi, kokią mokslininkų pasiūlytą idėją turėtume aptarti, kad tokius dalykus galėtume suprasti labiau, nes tikrai reikia pripažinti, kad čia toks...
Suprantu.
O drauge pabandytume suprasti piešimų pasaulėvaizdžių skirtumus žmogaus sąmonė, jeigu susiformuoja tokie pasaulėvaizdžiai.
Tai...
Čia galėtume drąsiai pasakyti, kad vis dėlto tie mokslininkai turi tam tikrą labai ryškų pasaulėvaizdį.
Taip, ir jie dėl to ir ginčiasi, vieni prieina su tokia, kaip sakyti, tokiu pasaulėvaizdžiu, nors abiejų ten galbūt panteisnis buvo Boro ir jie bus Spinozos mokiniai, bet na... filosofinė prasme, bet kažkaip tai visi ginčas vyko. Tai va, dėl mokslininkų pasiūlytos idėjos, tai čia istorija tokia. Prieš beveik 40 metų, 1982 panašiai, prancūzų fiziko grupė vadovas Alain Aspect atliko eksperimentus, parodančius, kad dalelės pasikeičia tarpusavio informaciją nesugaištant laiko. Tiesa, eksperimentai sulaukė nemažai oficialaus mokslo kritikos, tačiau kritika nesutrukdė gimti į holograminės visatos idėjai. Galima sakyti, kad panašiai tuo laikotarpiu gimė ir informacinio lauko savoka.
Na, apie informacinį lauką esu kažką girdėjęs, tik man jisai labiau priminė tokį panteistinį tikrai tokį dalyką.
Tai čia va tampama.
O holograminės visatos idėjos tai iš vis nesu girdėjęs. Aš čia per daiktas.
Tai kas žina, ar jūs negirdėjot?
Nu, man
tai pasirašė. Aš tai, to jau pamatysim, kai kalbėsim, kad čia jūsų girdėti dalykai.
Kokia čia esmė tos idėjos?
Holograminės visatos esmė yra tokia, kad visatą sudarančios dalelės tarpusavė susietos taip, kad kiekviena yra tarsi kitos atspindys. Taigi viena atskira dalelė tarsi suponuoja visos visatos materialėje tikrovę. Šiandieninėje populiarioje literatūroje bei populiariuose filmuose apie mokslą ir visatą šita idėja susijama su 5-ame dešimtmetyje vengrų fiziko atrastu holografijos principu, jau holografijos principas, kuris grindžiama šviesos bangų sklaida. Vėliau, kai buvo sukurtas lazeris, galintis sukurti vaizdą trimatį erdvėje, už holografijos principų atradimą autoriui buvo suteikta Nobelio premija. Taigi, holograminės visatos idėjos ištakos yra superpozicijos klausimų teoriniai ir eksperimentinėje plėtotė. O jau po to prasideda filosofinės interpretacijos, kuriuose galima išvelgti gausybę materijos ir informacijos tapatymo versijų. Čia noriu atkreipti dėmesį į tai, kad prancūzų fizikų padaryta pradžia eksperimentiniams įrodymams, kad dalelės pasikeičia tarpusavio informaciją nesugaištant laiko, nieko bendro neturi su materijos ir informacijos tapatinimo idėja. Pastarąją galima taikyti, kalbant apie kompiuterį. Tad kalbant apie informaciją, paminėtą skirtumą suprasti yra ypač svarbu. Visatos masto ir mažesnių holograminės visatos mokslinės filosofijos idėja eksperimentiškai nėra patikrinama, nepatikrinama, galima sakyti. Čia noriu akcentuoti vieną dalyką dėl eksperimentų ir idėjų. Kvantinio susietumo pagrindu iškeltos kvantinio kompiuterio idėjos tikrinimas eksperimentų kaip tik vyksta nudienoje. Ir tai yra tokio kompiuterio kūrimo procesas. Kol kas susibrėžti tikslai dar neįgyvendinti. Taigi labai svarbu pastebėti tai, kad netgi ir jei ateityje užsibrėžti tikslai įgyvendinti nebus, tačiau tai nereikš, kad negalioja dalelių pasikeitimas informacija nesugaištant laiko. Čia, kaip minėjau, čia mūsų arkliukas ginant biblinį pasaulėvaizdį, kad materija netapatinama su informacija.
Gal
kad,
ginti ir nereikia, bet pasigilinti galima.
Iš mokslinės pusės žinių. Tad privaloma nepainioti informacijos savokos liečiančios dalelių susietumą su kompiuterio apdorojimo informacija. Pirmoju atveju informacija nepriklauso nuo žmogaus sąmonės, o antroju informacijos ištakos yra žmogaus sąmonė. Tai jeigu paminat iš filosofijos, tai žinot, ką reiškia, kas priklauso nuo žmogaus sąmonės. Kad materija pirminė, reiškia, nuo žmogaus jinai sąmonės nepriklauso.
Marksistai, taip,
taip marksistai ir jie kaip Farbachas, kad Dievas priklauso nuo žmogaus sąmonės. Nu, čia
na, nu, tai ten gali ten jo tęsti.
Na, tai čia pabaigos. Mes dabar norim šitą dalyką paneigti, iš būtent remintis mokslu.
Taip, tai būtų gerai, kad kas domėsi klausytai išgirsti iš tikrųjų tą tokį atmatymą ir dabar tik tai tokie būtų labai įdomus dalykai paklausti. Ne? Tai vienas būtų dalykėlis, kad žmonė dar nesuprato, kiek giliai, nes čia, sakysim, tos trimatės erdvės, tas vaizdavimas hologramą, ne, kaip tai nes. Ir labai įdomus taip. Dalykas, nes kiek slypi materijoje dar neatpažintų dalykų, tai čia taip, tai kokia mano pastebėlė.
Žinokite, čia negalima sakyti, kad neatpažintų šiuo atveju, čia, sakykime, gėlytė panardina ten į tą lazerio spindulį ir jis trimatėje dvieją ten kažkur pakabina tą gėlytę iš visų pusių.
Nuostabus dalykas.
Gražu, bet tai čia nereiškia, kad čia mes informaciją tą patinam jau su materija.
Taip, tai čia gerai. Tai dabar man čia tik kitas klausimėlis, gal nežinau, į temą, bet o tai ką dabar jūsų manimo šito užsibrėžto kompiuterio sukūrimas gali įstrigti?
Na, čia tiek daug apie jį dabar kalba, įstrigti gal ir gali dėl neįsprendžiamų technologinių problemų, tačiau mums čia galbūt aktualu kitų aspektų pažiūrėti tai. Aktualu pažvelgti į tai, kaip kompiuterio idėja suprantama. Taip pasaulėvaizdžio klausimas, priklausantis nuo teorinės kompiuterio idėjos interpretacijos. Juk kompiuteris nėra sąmoningas asmo, kuriam gali rūpėti kažkokia ta informacija. Informacija gali kurti bei reflektuoti tik žmogaus sąmonė, o kompiuteris tai yra sąmonės dėka pažintas. Na, gal negerai pasakysiu, gerai pažintas tuomet. Reikia sakyti, gerai pažintas medžiagos gabalas. Nu, atsiprašau už tokį reiškimą.
Gerai, čia man tai patinka.
Kvantinio kompiuterio idėja eksperimentinį pagrindą padėjo Antono Zelingerio vadovaujama laboratorija, kurioje neginčiamai rodoma, kad įspinduliuoti iš vieno šaltinio fotonai keičiasi tarpusavio informaciją nesugaištant laiko. Šį eksperimentinį faktą mokslininkai jau panaudojo žmogaus sukurtos informacijos šifravimu. Žmogaus sukurtos. Šį, reiškia, pasinaudojant kvantinio susietumo fenomeno, vėliau kilo idėja, kad galbūt galima sukurti kompiuterį, kurio operaciniai sistemai funkcionuotų nebūtų gaištamas laikas. Kitai žodžiais tariant, kvantinio kompiuterio greitis nebūtų apribotas mechanistiniu principu. Kad tokį dalyką būtų įmanoma pasiekti, reikalinga sugebėti atitinkamai išnaudoti atskirų dalelių sukinius.
Na, čia labai sudėtingai ir įdomu, bet dabar, reiškia, toks, aš nežinau, dabar teisingai ištarsiu, toks yra. Mes kalbėjome kažkada tai apie tos vat, išmatojimus, neišmatojimus dydžius, nes dabar tie sukiniai, čia irgi, manau, klausytojų dar reiktų paaiškintas, tie sukiniai yra. Bet dar tokia yra mintis, reiškia, dabar apie tą holograminę idėją kalbant, nežinau, ar teisingai ištarsiu pavardę fiziko Merijonas, jis kokia iškėlė mintį, kad labai svarbu sukurti visuotiną teoriją, kuri ne tik paaiškintų gamtos reiškinius, bet ir būtų filosofiškai teisinga. Na, čia ta mintis tokia labai galinga, bet aš galvoju, kiek jin realiai įgyvendinama yra.
Tai mes gal pirmoje ar antroje laidoje kalbėjom, jūs irgi stebėjotės, kaip čia tokia fizika suformulavo tokią galingą mintį ir iš kaip čia ją pažvelgti. Tai mes apžvelginėjom, o kaip sakant, tą dalyką dabar vėl kažkiek pakartosim. Tai vat dėl tų sukinių gal čia į pabaigą liks laiko, čia jau vadovėlinės žinias kažkokias. Tai. Savo prigimtinė esmė parodydama, kad egzistuoja nematerialus visatos dėmo, čia mums labai svarbu, nematerialus visatos dėmo. Mes kalbam apie Dievą kaip apie nematerija, o materija gimstančia iš, reiškia, iš nieko ir Dievo sukurta iš nieko. Taigi holograminė visatos idėja paneigė materialistinį pasaulio supratimą, todėl į ją įtraukiant sąmonės aiškinimą, ji tapo labai populiari. Dabar tai jūs tos dalykus tikrai jau bus girdėjęs, jūs jais kovoja. Ta tema pasirodė gausybė literatūros. Tarp tokios literatūros autorių figuruoja ir fizikai. Nuo visų tų dalykų neatsiema ir moderni holizmo pasaulėžiūra.
Taip.
jau čia jūs jie linksniuojat, neįgiamą prasme. Holograminės, o čia dabar mes pabandysime sukritikuoti iš mokslinių pozicijų. Holograminės idėjos pagrindu, kaip iš gausybės rago pasipylė įvairiausių filosofinių interpretacijų. Tačiau nenubrėžos skiriamosios linijos, apie kurį mes taip daug kalbam, tarp matomų ir nematomų pasaulio, visa tai yra panteistinis penas ezoteriniams bei naujosios pagonybės mokymams. Taigi, aiškinant sąmonę ir remiantis hologramos idėją, ezoterinėje pasaulėžiūrėje pasiūloma sugrįžimas į archainę antropomorfinę dievo sampratą. Tai akivaizdžiai matosi už publikuojamųjų literatūroje bei internete naudojamų ezoterinio pasaulėvaizdžio piešinėlių, kuriuos jūs pats puikiai suprantat ir komentuojat kaip kažkokį tai nesusipratimą žmogaus įsilavinime. Tačiau jeigu į holograminės idėjos ištakas pažvelgsime atidžiai, tai pastebėsime, kad holograminė idėja besirimiantis visi panteistiniai mokymai nėra teisingi nei moksliškai, nei filosofiškai. Čia ta Meriono mintis. Panteizmo pagrindinė klaida ta, kad kaip ir minėjome apie tokius dalykus ankstesnėse laidose, nematerialus visatos dėmo suprantamas kaip kažkokia tai informacinė energija, subtilioja energija ir taip toliau ir panašiai. Į taip suprantama visata besąlygiškai talpinama ir sąmonė. Žinoma, kalbant apie tai įsameu, turėtume sugrįžti apie jau nagrinėtų matomų ir nematomų pasaulio jų prioritėtų bei jų skiriamųjų ribų klausimus, kuriuos mes nagrinėjom ir šiandien jūs sakote, ar dar reikia kalbėti.
Taigi, reikia iš tikrųjų ir vis tik apie tos paminėtus dalykus galima būtų gal ir daugiau kažką pasakyti.
Na, kalbant apie holograminę idėją, svarbiausia pastebėti, jog jos pagrindas yra mokslinis eksperimentinis faktas, kad įspinduliuotos iš vieno šaltinio dalelės keičiasi tarpusavio informaciją nesugaišant laiko. Pastarasis dalykas suponuoja vienalaikius įvykius, kurie interpretuojami, kuriant pasaulėvaizdžių įtaką darančias idėjas. Pavyzdžiui, tam tikro žmogaus protui, nepajėgiant suvokti šitokio akivaizdaus antimaterializmo, tai yra antgamtinio reiškinio, seka filosofavimas, kad visos kitos dalelės tai yra vienos atspindys. Kitaip tariant, visas pasaulis tai yra iliuzija. Ši idėja ypač mėgstama susieti su budizmo filosofija, kaip neva jau mokslinė, jūs irgi tos dalykus puikiai girdėjot. Arba dar vienos idėjos pavyzdys toks, kad vienoje dalelėje randasi visa informacija apie visatą.
Nu, tai šitokių panašiai, čia visokių tokių filosofavimų
iš tai esam
girdėję.
Ateina krikščionis idėjų
tikėjimų išpažinimą. Matai, aš dabar galvočiu.
Tai mes ir norim.
Bet čia galėtume dar vieną dėmenį įvest labai trumpai, tik tai sakysime, mes kalbam apie tą tokį susietumą ir tuo pačiu, kad dalelės, aiškiai, tarytum keičiasi informacija, bet aš čia užbėgu už akių. Bet mes galėtume paprasčiau kalbėti, kad Dievas viską tvarko, ne? Bet tai čia tiek to. Tai dabar, kaip apie tokius filosofavimus ir ką galim pasakyti, būtų tiesiog kaip vertinti iš jos, iš to tokio mokslo poziciją, objektyvaus mokslo.
Žinoma, paminėti pamąstymai apie visatą su oficialiu mokslu negali turėti nieko bendra. Aš apie susietumą kalbu, ne apie susietumą, kalbu apie panteistinį sutapatinimą. Dėl pasaulio kaip iliuzijos, tai čia net neverta gaišti laiko komentarams. O dėl idėjos, kad vienoje dalelėje randasi informacija apie visą visatą, tai be ankstesnėse laidose aptarto klaidingo pasaulėvažio, kaip neva mokslinio panteizmo, galima dar priminti, kad mokslas žino atskiras dalelės su skirtingomis jų savybėmis. Taigi viena dalelė nėra 100% analogiška kitai. Skeptikus turėtų įtikinti paaiškinančio medžiagą standartinio modelio schemą, kurioje dalelės atitinkamai sugrupuotos pagal jų savybės. Tai čia mes, kad ne ta pačios dalelės, ne vienodos jos yra, turi atskiras savybės, ten sukiniai, krūviai ir taip toliau.
Taip, tai dabar kitas dalykas būtų. Nu ir kas iš to mokslai, kad jis gamtos pažinime prieina prie informacinį lauko savokos, kaip jau metafizinė dėmens, arba kas iš to racionaliam mokslai, jog viskas na, taptų ar būtų, ar tikrai aiškinama, visą tą aiškinam kaip holograma.
Na, čia noriu atkreipti dėmesį į tai, kad, kaip sako profesorius Antonas Zellingeris, iš tokio metafizinio dėmens mokslui tikrai jokios konkrečios naudos nėra. Bet toks dėmo gali labai žadinti mokslininkų vaizduotę. Nauda tik iš tarpusavės susietų dalelių. Dėl vaizduotės tai, kaip jau ir minėjome, yra gausybė įvairios literatūros, filmų bei komentarų, mokslinių. Vadinamų mokslinių, populiarinimų. Žinoma, racionaliam mokslui tai, kaip minėjau, iš to jokios naudos. Tokioje vaizduočių maišalinėje vieni minimi dalykai, kaip sakiau, tų komentarų ir mokslinių filmų, tokioje vaizduočių maišalinėje vieni minimi dalykai gali visiškai neprieštarauti mūsų krikščioniškam pasaulėvaizdžiui, o kiti atvirkščiai gali ypač prieštarauti. Tad įsisavinus tam tikras pasaulio pažinimo žinias, mokslininkų vaizduotės vaisius galima vertinti kritiškai, dėl ko čia mes taip ir kalbame. Taigi, kaip apie tai mes ir kalbėjome anksčiau, nemedžiaginis dėmuo realiai egzistuoja, tačiau jis mokslui nepažinus. Todėl tokių pažinimo aspektų negalima kalbėti apie visatos informaciją arba jos tvermės dėsnį. Tačiau tokį klausimą gali kelti žmogus, kuris įsivaizduoja, jog informacija ir materija įmanoma sutapatinti. Todėl jis bando skaičiuoti visatos materiją, o kartu ir nevaskaičiuoja juose esančią informaciją. Žinoma, čia omenyje neturimas atvejis, kai kalbame apie taip vadinamus informacijos nešėjus kompiuteryje. Na, čia tokį pavyzdį galiu paminėti, reiškia, čia neseniai per televiziją girdėjau interviu su vienu mokslininku, Nobelio premijos laureatu, reiškia, vienas astrofizikas, pasakojo, kaip jis grafiškai suskirstė jo vardu pavadintą asteroidą į atskiras dalis ir parodė, kiek kubitų informacijos tas asteroidas nešasi su savimi. Sakykite, ką tokia informacijos samprata turi bendro su mūsų aptarta, kaip filosofiškai teisingai, tai samprata. Tai yra tokia samprata, kurioje informacija su materija netapatinama. Nieko apie kaip susietumą. Mokslininkas galbūt omenyje turi mokslinę informaciją apie asteroido medžiagą, jo sudėtį ir tiesiog jokaudamas sako, tai mano asteroidas, ką tik noriu taip... Taip ir įvertinu. Tai iš tikrųjų jis ten jokavo, aš kaip pamenu, jis ten jokais vertė tokį dalyką.
Tai matome, ką, kad žodis informacija suponuoja daug jo supratimo aspektų ir galima įvairiai ten varijuoti ir galbūt tokiu atveju galėtumėt pateikti kokį tai pavyzdį, parodantį, kaip žodžio informacija panaudojimas, na, gali būti klaidingas, gali būti teisingas ne, ir priklauso nuo jį naudojančio žmogaus pasaulyje vaizdžio.
Kaip sakėm, čia filosofinis prasideda toks klausimas. Taip. Pabandysiu. At, pavyzdžiui, iš vieno astrofiziko lūpų girdėjau štai tokį klausimą. Kas atsitinka su informacija, kai viena dalelė patenka į juodąją bedugnę, o kita ne?
Na, įdomu.
Žinoma, astrofizikas į klausimą neatsako. Tačiau klausimo tam tikra potekstė daugmaž aiškiai. Informacija tarsi turėtų priklausyti nuo dalelės. Tai yra tarsi dalelė sukuria ir koreguoja informaciją. Čia informacijos ir dalelės tapatinimo atvejais. Taigi, jei nėra dalelės, tai nėra ir informacijos. Jau anksčiau girdėta materialistinė filosofinė koncepcija, o kartu ir materialistinis pasaulėvaizdis. Tačiau, jeigu savo akiratyje turime, kad mokslas yra eksperimentiškai patikrinęs dalelių tarpusavio pasikeitimą informaciją nesugaištant laiko reiškinį, kuris pranoksta visas fizikinę prasmę turinčias savokas, tai anksčiau minėto klausimo formulavimas neturi jokios mokslinės prasmės visatos pažinime. Tokie ir panašus klausimai tai tik laiko gaišimas mokslui beprasmiams dalykams. Taigi žinant, kad informacija neapibrėžiama ir stebint juodąją bedugnę, klausimas apie informacijos kažkokį tai pokytį iš vis net beturėtų kilti. Tad toks klausimo formulavimas negalėtų vykti žmogaus protė dėl žinojimo, kad apie informaciją nieko negalima pasakyti. Mokslininkas tiesiog stebėtų visatoje vykstantį reiškinį, žinodamas, kad informacinis laukas formuoja juodąją bedugnę, į ją nukreipdamas dalelės. Štai toks būtų samprotavimo žmogaus, kurio pasaulėvaizdis yra nematerialistinis, kaip jūs sakot, kad kūrė Dievas. Nu, bet mes čia, kaip, sakykime, jau kalbam apie mokslą.
Bet čia visiškai kitas dievo... žvilgsnis. Aš suprantu tą mokslininką, jis norėjo paklausti, nes reiškia, jis norėjo paklausti, įsivaizduoju, dvi dalelės keičiasi informaciją ir viena patenka juodą skylę, ar ten medžiaga, ar ten nematerialė, ne, kita nepatenka. Tai jis, kaip jas ten...
Jis klausė ne apie dalelės, jis klausė, kas atsitinka su informacija. Informacija, mes jos negalim pačiupinėti.
Tai vienas. Bet, o čia tą, ką jūs dabar sakot, čia visiškai kitas kalbėjimas.
Čia kalbėjimas būtų, kaip mes sakom, Dievas daro tos visus reiškinius, Dievas kūrė tą visą, tą juodąją bedugnę. Reikalingi procesai kažkokie, tai gamtiniai.
Taigi. Tai dabar galėtume ką pasakyti, kad iš mūsų pokalbio, to bendro konteksto matom, kad fizikinė prasme turinti žodį superpozicija vienu atveju nurodo į pasaulio nemedžiaginį dėmenį, o kitu atveju tai sukuria pagrindą interpretacijoms, kurios neatsiejamos nuo materialistinio arba panteistinio pasaulio supratimo. Na, jau apie
tai mes ir kalbėjom, tai požiūrių skiriasi, jau pradant nuo Boro ir Einšteino ginčio.
Tai, tai gal pabaigai galima būti klausytams pasakyti keletą sakinių apie kvantinės mechanikos pagrindus, tam tikras žinias, iš kurių fizikos moksle kilo superpozicijos terminas.
Aha, tai galima biškutį čia pakalbėti, dar laiko yra. Taigi 20 amžiaus pradžioje apie dalelės ir bangas galiausiai suformuluojama štai tokia išvada. Jei bangos turi dalelių savybių, tai dalelės taip pat privalo turėti bangos savybių. Čia De Broglio nuopelnas kvantiniai mechanikai. Todėl dalelių judėjimas aprašomas banginė funkcija. Taigi pirmiausiai apie dalelės bei jų savybės. Elementarių dalelių ir atomų branduolių sukinių vadinamas judesio kiekio momentas. Tai vektorinis dydis, kurio krypčiai nustatyti vienas iš būdų yra dešinės rankos taisyklė. Matom, prie kokių paprastų dalykų prieina.
Čia prie septintos klasės.
Ja, tai vat, jeigu pirštai sulenkti, reiškia, rodo dalelį sukimusi krypti, o atlenktas nykštys rodo sukimusi momento krypti. Taigi, skaičiuojant atstojimą jėgą, vektorius galima sumuoti. Dalelio vektorius padėtis magnetinio lauko linijų atžvilgių gali būti skirtinga. Tai yra dalelis sukimusi ašis gali sudaryti skirtingą kampą su kertančią magnetinę liniją. Skiriasi ir jų turimi sukiniai. Todėl, naudojant tam tikrą skaičiavimo metodiką, dalelės suskirstytos į turinčius sveikus sukinius ir turinčius pusinius sukinius. Pusinius, reikėtų sakyti. Dalelės vienu žodžiu su sveikais sukiniais suskirstytos ir su pusiniais. Dabar čia viskas, kada klausėt apie bozonus. Dalelės su sveikais sukiniais vadinamos bozonais, o su pusiniais fermionais. Dabar apie bangą. Vienas iš eksperimentų parodančių banginę superpoziciją buvo spiroklės banginių impulsų fotografavimas. Fotografijose matomi spiroklė sklindantys impulsai, kurie suartėja ir praeina vienas per kitą. Po to jie toliau juda priešingomis kryptimis, bet nei jų forma, nei greitis nepakinta. Tu reiškia impulsų. Ta spiroklė. Sukeliam impulsą, jis važiuoja kažkur. Tai, ne? Spiroklės reiškia tuose apibrėžtyje. Tačiau į spiroklės poslinkio matyti, kad jis įvyko dėl dviejų atskirų impulsų poslinkių sumos. Priešingų ženklų impulsai vienas kitą silpnina, o vienodų sumuojasi. Tai ir yra superpozicijos aprašymas banginėme judėjime. Tai čia šiek tiek tokių vadovėlinių žinių. Galų galia, žinot, kas tie bozonai dabar. Tai dalelė su sveikai sukinė. Tarp kitko, dėl dalelių, tai fizikai netgi kitas dalelės rašo kabutėse. Jei ten, jeigu neturi krūvį ar kažką, tai ten jau na, vienu žodžiu, šiek, kad masių ir panašiai. Bet čia nebesiplėtosi.
Tai gerai, tai dabar ką galia, kokie baigdami laidelę, galim pasakyti tokią išvadą. Aš manyčiau, kad labai naudingos informacijos tiek patenkėm. Ir na, jeigu pagavom, pavyko ten tą kampą išryškinti, ta tokį požiūrio dėl informacijos, o ne interpretavimo, sakytume, kad laida tą tikslą ir pasiekė. O dabar sakytume dar tokį, koks yra nelengvas, sudėtingo pasaulio empirinis pažinimas, tai matome. Ne? Neginčintina, kad medžiagos bei visatos pažinime mokslas yra pasiekęs nuostabių rezultatų. Deja, tie rezultatai panaudojami ne tik geriems tikslams. Akivaizdu, kad tokie dalykai tiesiogiai priklauso nuo žmogaus sąmoningumo, nuo jo vertybinių prioritetų pasirinkimo. Todėl žmogui turėtų būti ypač svarbu kelti savo bei žmonės egzistencinius klausimus ir atsakymų ieškoti Jėzaus Kristaus mokyme bei jo asmeninėme pavyzdyje. Ačiū labai, gerbiamą Henrikui. Eidelė eina į pabagą, ar dar turėtum kokį tai pastebėjimą kokį?
Vis tiek jau pabaiga laidos. Kažką tai galbūt per daug ir nepakalbėtumėm. Tik noriu akcentuoti tą, nežinau, kaip čia klausytoja suprato, dėl to informacijos tos savokos, kad ta informacija, apie kurią kalbam ten, kurią surado mokslininkai eksperimentų dėka, reiškia, kad dalelė saveikauja tarpusėje pasikeisdamos informaciją, tai ta informacija jokių būdų negalim tapatinti su dalelė ir ji nepriklauso nuo žmogaus sąmonės. Tai tiesiog medžiagiškas visas savokas pranokstantis, nemedžiagiškas matmo.
Ir kitas dalykas dar labai svarbu vis dėlto pabrėžti, kad kiek be pasiektų žmonėje žinojimo, jeigu bus negeranoriškas interpretavimas ir a priorinis toks interpretavimas, tai mums nepavyks Dievui įrodyti, kaip jiems ir nepavyks Dievui paneigti tam tikrą prasme. Nes jeigu žmogus užimė panteistinę, arba kaip dabar tą visokią holistinės pozicijas, tai viską padaro, ne, iškraipo savokas ir... Ir na, mes pabandėme parodyti, čia iš tikrųjų tos laidos tikslas, kad mokslas šiandien atskleidžia buvimą informacijos, kuri pranoksta iš tikrųjų tą patinimą, fizikinė savoka, tą patinimąsi su materija. Čia, sakykime, taip grubiai pasakyti.
Nepriklauso nuo mūsų sąmonės.
Taip.
Nepriklauso.
Ir tą galėtume paskui toliau įvardinti, ne toliau kalbėdami, kad tai iš tikrųjų galėtume kalbėti apie Dievo pastovę kūrybą, čia atrastume teologinį dėmenį.
Taip.
Nes Tomas Akvinietis apie tai sako, kad Dievas visą laiką pastoviai kūrė iš tikrųjų. Tai nėra, kad sukūrė vieną kartą ir pasaulis sukasi, ne kažkaip savaimingų būdų.
Tai Dievas... čia galbūt šiek tiek nežinau, neaiškiai, bet čia iš esmės sukritikavom tą holizmą.
Taip, tai valio, aleliuja. Tai kągi, dar kartą primenu, šiandieną kalbėjo Henrikas Pupelis, kuris iš tikrųjų pasinėręs stačia galva į šitos dalykus ir garbė Dievui, kad Dievas jį taip įkvėpė šitiems dalykams ir jeigu kam buvo naudinga, tai prašom, rašykit, skambinkit, dalinkimės patirtimi ir visų tikslas yra tai, kad pažinti, koks nuostabus Dievo pasaulis, kad šitas pasaulis yra Dievo, kad įgautume daugiau tikėjimo, pasitikėjimo, vilties ir gyventume meilį. Taigi ačiam ir visiems kantrybės, pažinimo.
Sudė.
Sudė.